Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 ռոպեից մինչև 7:20 ռոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ եւ Հացբր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 ռոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում բարձր տրամադրություն և ամենակարևորը առողջություն։ Եվ սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 ռոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 ռոպե։ Թվականիս ապրիլի 7-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 18-ը, երեկոն 5-7-ի է։ Թանկագիններս նախապես ուզում ենք ասել, որ այսօր ապրիլի 7-ն է և շնորհավորում ենք բոլոր մայրերի տոնը։ Իսկ այժմ ձեզ ենք ծանոթացնում 1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը, կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն կխոսի Լեռնային Ղարաբաղը և պատերազմը թեմայով, այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ Գեղարվեստի հաղորդումը կեզրափակի 1 ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Բուրան է, ասր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تاستو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Ջավանորա թերթը գրեն է 10,000 մեգավատ էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն Իրանի միջուկային վերածնունդն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտարել է միջուկային էներգիայի ոլորտում տեղի կունենա մոտ 10,000 մեգավատ էլեկտրաէներգիայի արտադրության հնարավորությամբ կայանի բացումը, ինչը կդառնա Իրանի միջուկային վերածնունդը։ Իրանի 1401 թվականի բուջեում ներառվել են համապատասխան դրույթներ այս զորությամբ և էլեկտրաէներգիայի և դրա արտադրության համար ներքին ու արտաքին ֆինանսավորում ապահովելու վերաբերյալ։ Էթելաթորաթերթը գրել է, Իսրայելի իշխող կուսակցությունը կորցրել է խորհրդարանում ունեցած մեծամասնությունը և Բենետի կառավարությունը փլուզման եզրին է։ Բենետ լապիտ կոալիցիոն կառավարությունից ու պատգամավորի դուրս գալու արդյունքում կոալիցիան կորցրել է քնեսեթում իր մեծամասնությունը։ Ռեժիմի աղբյուրները հաղորդում են, որ Բենետի գլխավորած Եմինա կուսակցության կին անդամ Էյդատ Սիլմանը լքել է կուսակցությունը, ինչի արդյունքում կոալիցիոն կառավարությունը կորցրել է քնեսեթում ունեցած մեծամասնությունը։ Քեյհանորաթերթը գրել է, աննախադեպ գնաճը սարսափի է մատնել Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների։ Ուկրաինայի պատերազմը թևակողմ է 42-րդ օրը, ուղղակի բախումների առումով պատերազմի ընթացքը թուլացել է։ Արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ ուկրաինացի պաշտոնյաները նշում են, որ Կիևից շրջաններից նահանջելուց հետո Ռուսաստանը իր ողջ էներգիան կենտրոնացրել է արևելյան Ուկրաինայի և Դոնբասի ուղղությամբ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարեկամներ, այս պահին նախ օրվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Իրանցի պատգամավոր Ջոզեֆ Բորելի ՀԳՀՑ-ի դեմ արտահայտությունները նշանակում են խափանել Վիեննայի բանակցությունների գործընթացը։ Մուսավի ազգությունների միջև պարակտում առաջացնելու թակվիրականների գործողությունները չեն կարող որևէ արդյունքի հասնել։ Իրանից Եվրասիա արտանման ծավալը 15%-ով աճել է։ Հրթիռային հարձակում է տեղի ունեցել Սիրիայում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազայի վրա։ Նահատակվել է Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարանում տեղի ունեցած ահաբեկչական դեպքի հետևանքով վիրավորներից ևս մեկը, Ամիր Աբդոլահյան, Իրանը կարևորում է Ուկրաինայի ճգնաժամի քաղաքական լուծումը, հրթիռային հարձակում է տեղի ունեցել Սիրիայում։ Կրեմլին արձագանքել է Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների շարունակվող պատժամիջոցներին։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքական հանձնաժողովի անդամ Ֆադա Հոսեյն Մալեքին ասել է, Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեֆ Բորելի համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի դեմ արտահայտությունները նշանակում են խափանել Վիեննայի բանակցությունների գործընթացը։ Ֆադա Հոսեյն Մալեքին Բորելի արտահայտությունների մասին ասել է, պետք է խոստովանել, որ եվրոպացի պաշտոնյաների որոշ քաղաքական դիրքորոշումներ միայն ներքին սպառման համար են։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ներկայացուցիչը հավելել է, բոլորը գիտեն, որ արևմուտքում խախտումներ են թույլ տրվել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի իրագործման ճանապարհին, և հիմա նրանք չեն կարող Իրանին մեղադրել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն խափանելու մեջ։ Մալեքին ասել է, ստեղծված իրավիճակում եվրոպացիների և ամերիկացիների միջև կան լուրջ տարաձայնություններ, և այդ երկրներից յուրաքանչյուրն ավելի մեծ օգուտ քաղելու համար քաղաքական և բացասական դիրքորոշում է որդեգրում համաձայնագրի նկատմամբ։ Նա հաստակեցրել է, Եվրոպացիներն ու Սպիտակ տունը չեն ցանկանում, որ միջուկային համաձայնագրով Իրանի շահերը ապահովվեն, և նրանք հավատարիմ չեն համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրով սահմանված իրենց պարտավորությունների ընդունման նկատմամբ։
Իրանի Մաշհադ քաղաքում գտնվող Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարանում տեղի ունեցած ահաբեկչական դեպքի հետևանքով վիրավորված հոգևորական Հոջաթոլ Էսլամ Մոհամմադ Սադեղ Դարային նահատակվել է։ Երեքշաբթի օրը Մաշհադ քաղաքում գտնվող աշխարհի շիաների 8-րդ առաջնորդ Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարանի տարածքում դանակով զինված թակվիրական անձը հարձակվել էր իրանցի 3 հոգևորականների վրա։ Հոգևորականներից մեկը տեղում մահացել էր, երկուսը տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Իրան Պրես լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, Ռամազանի բարեբաստիկ ամսվա 5-րդ օրը տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով վիրավորված հոգևորական Հոջաթոլ Էսլամ Դարային նահատակվել է սրբազան Մաշհադ քաղաքի հիվանդանոցում։ Բարեպաշտ ու ջիհադական այս 3 հոգևորականները, որոնք տարիներ շարունակ ծառայել են Մաշհադի ծայրամասում, զրկանքները վերացնելու համար երեքշաբթի օրը սրբավայրում հարձակման ենթարկվեցին դանակով զինված անձի կողմից։ Հարձակվողը ձերբակալվել է իրավապահների օգնությամբ և հանձնվել Իրանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարի օգնականն ասել է, թակվիրականների ահաբեկչական գործողությունները, որոնց տերերը տարբեր ազգերի, ժողովուրդների ու կրանների միջև կույր հակամարտություն հրարելու չար մտադրություն ունեն, ոչ մի արդյունքի չեն հասնելու։ Իսկ նաի հաղորդմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի օգնական Սեդ Ռասուլ Մուսավին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում հրապարակելով Մաշադում գտնվող Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարանի տարածքում իրականացված հարձակման հետևանքով նահատակված իրանցի հոգևորական Հոջաթոլ Էսլամ Մոհամմադ Ասլանի հուղարկավորությունից մի լուսանկար գրել է. «Ահաբեկչությունը ոչ կրոն է ճանաչում, ոչ ժողովուրդ, ոչ էլ ազգ»։ Մուսավին հավելել է, այնինչ տեղ ունեցավ Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարանում ահաբեկչական գործողություններ իրականացված թակվիրականների կողմից, որոնց տերերը տարբեր ազգերի, ժողովուրդների և կրոնների միջև կույր հակամարտություն հրարելու չար մտադրություն ունեն, սակայն նրանց նետը քարին դիպավ մեր գիտակից ու զգոն ժողովրդի շնորհիվ։
Անդրադառնալով Ուկրաինայի ճգնաժամին և անընդունելի համարելով պատերազմն ու պատժամիջոցներն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլլահյանը հայտարել է, որ Իրանը կոչ է անում Ուկրաինական ճգնաժամի լուծման համար ընտրել քաղաքական ուղին։ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոյի հետ չորեքշաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցում անդրադառնալով Վիեննայում հակա-իրանական պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցություններին, Ամիր Աբդոլլահյանը նշել է, որ իրանական կողմի նախաձեռնությունների շնորհիվ բանակցություններում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել։ Նա հավելել է, որ բանակցություններում դեռևս առկա են որոշ հարցեր, որոնց շուրջ կարծիքներն Իրանն ու Միացյալ Նահանգները փոխանակում են Եվրամիության գլխավոր բանակցողի միջոցով։ Աբդոլլահյանը հավելել է, որ Իրանը լուրջ է տրամադրված համաձայնության հասնելու հարցում, եթե ամերիկյան կողմն իր հերթին իրատես լինի։ Պետեր Սիարտոն իր իրանցի գործընկերոջը հրավիրել է այցելել Հունգարիա, հավելելով, որ այդ երկիրն իր արտաքին քաղաքականության մեջ հավատարիմ է Իրանի հետ համագործակցության ընդլայնմանը։ Նա հավելել է, որ բանակցություններում վեշտական համաձայնության գալուն ուղված Իրանի կառուցողական մոտեցումը գնահատելի է։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի միջազգային մաքսային համագործակցության կազմակերպության գլխավոր տնօրենը տեղեկացրել է, իրանական 1400 թվականին Իրանից դեպի Եվրասիական շուկաներ ապրանքների արտահանման 15% աճի մասին։ Իրանի միջազգային մաքսային համագործակցության կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Հոսեն Խախակին հավելել է, Իրանը 1398 թվականին համագործակցության և առևտրային փոխանակման համար միության հետ ստորագրել է փոխմբռնման ԵռԱմռեա հուշագիր։ Խախակին նշել է, որ Ռուսաստանը Իրանի խոշորագույն առևտրային գործընկերն է միությունում, և ասել, Իրանից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ ընդհանուր արտահանումը կազմում է մոտ 1 միլիարդ 170 միլիոն դոլար, իսկ ներմուծման ծավալը ավելի քան 4 միլիարդ դոլար։ 1400 թվականին իրանական ապրանքների արտահանումը նախորդ տարվա համեմատ աճել է մոտ 15%-ով։ Քաղաքին հավելել է, որ Իրանը գյուղատնտեսական և բուսական արտադրանք է արտահանում Ռուսաստան, Ղազախստան, Ղարղազստան, Հայաստան և Բելարուս, ինչպես նաև ներմուծում է ցորեն, գարի, եգիպտացորեն և անասնակեր։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ երկրորդ եռակողմ հանդիպումից հետո հայտարություն է տարածել։ Նշում է, որ այն ուղված է շարունակելու հարավային Կովկասի տարածաշրջանում իրավիճակի և երկու երկրների հետ Եվրամիության հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ քննարկմանը։ Նախագահ Միշելը վերահաստատել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը խորացնելու Եվրամիության հանձնառությունը, առավել սերտ աշխատելով լարվածությունը հաղթահարելու և առաջ մղելու անվտանգ, կայուն, խաղաղ և բարգավաճ Հարավային Կովկասի գաղափարը իշխան տարածաշրջանում ապրող բոլոր ժողովուրդների։ Նախագահ Միշելը ընդգծել է նախագահ Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի արտահայտած ցանկությունը արագ շարժվելու դեպի երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագիր։ Այս նպատակով որոշվել է արտաքին գործերի նախարարներին հանձնարարել աշխատել ապագա խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման ուղղությամբ, որը կհասցեագրի բոլոր անհրաժեշտ խնդիրները, ըստ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի երկու երկրների միջև սահմանի սահմանազատումն ու սահմանագծումը կարևոր նշանակություն կունենան։ Այդ նպատակով 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի Սոչիի հայտարարությանը համապատասխան որոշվել է նաև սահմանային հարցերով համատեղ հանձնաժողովը ստեղծել մինչև ապրիլի վերջ։
Կառավարության այսօրվա նիստում Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը խոսել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մասին, մինչև ապրիլի վերջ այս հարցով երկկողմ հանձնաժողով կստեղծվի։ Նա ասել է, որ այդ հանձնաժողովը կունենա կրկնակի մանդատ։ Հայաստանի տարածքներ կան, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, կան Ադրբեջանի տարածքներ, որոնք գտնվում են Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Եվ այս հարցերը պիտի լուծվեն բանակցությունների արդյունքներով, բնականաբար դե յուրե հիմնավորված արձանագրությունների իրավական նշանառություն ունեցող փաստերի հիման վրա։ Սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքներին աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն է հայտնել Ռուսաստանը, Եվրամիությունը, և այս ուղղությամբ պիտի առաջ շարժվենք, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի դիրքորոշումն այն է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դե յուրով սահման գոյություն ունի և դա խորհրդային ժամանակներում գոյություն ունեցող սահմանագիծն է։ Այս արձանագրումով սահմանագծման աշխատանքները պետք է սկսել ու փորձել լուծումների հասնել, զուգահեռ միջոցներ ձեռնարկելով անվտանգության ու կայունության ապահովման ուղղությամբ։
Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Ռուսաստանն անպայման կպատասխանի նախագահի ընտանիքի դեմ սահմանված Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին։ Ինչպես հաղորդում է 10 լրատվական գործակալությունը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր արձագանքելով Միացյալ Նահանգների կողմից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի ընտանիքների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներին ասել է, հակառուսական նոր պատժամիջոցներն իրականում արևմուտքի խելագարության գծի շարունակությունն են։ Ուկրաինային զենք տրամադրելը չի օգնի Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցությունների առաջընթացին և անշուշտ բացասական ազդեցություն կունենա, ասել է Պեսկովը։ Արձագանքելով 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ իրականացված հարձակմանը, Միացյալ Նահանգները և արևմտյան այլ երկրներ լայնածավալ տնտեսական պատժամիջոցներ են կիրառել Մոսկվայի նկատմամբ։ Արևմուտքը մտավախություն ունի, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների սրումը, հատկապես նավթագազային ոլորտում, ավելի կապակայունացնի Եվրոպայի տնտեսական պայմանները և համաշխարհային էներգետիկ շուկաները։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը մինչ այժմ բազմաթիվ մարտահրավերներ է առաջացրել եվրոպական տնտեսության համար։
Սիրիայի արևելքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազայի դեմ իրականացված հրթիռային հարձակման հետևանքով վիրավորվել է երկու ամերիկացի զինծառայող։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հինգշաբթի օրը Սիրիայի արևելքում գտնվող Ալոմարի նավթային հանքավայրում ամերիկյան ռազմաբազան հրթիռային հարձակման է ենթարկվել։ Հարձակման հետևանքով ամերիկյան ռազմաբազան հրդեհվել է, սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ ամերիկյան ուժերը թիրախավորվում են Ալոմարի նավթային հանքավայրում։ Սիրիայի իշխանությունները բազմիցս ընդգծել են, որ այդ երկրում Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների գործողությունները նշանակում են օկուպացիա։ Միացյալ Նահանգները Սիրիայում ահաբեկչիչների գլխավոր աջակիցն է։ Սիրիայի հյուսիսարևելյան հատվածում Միացյալ Նահանգների կողմից օկուպացված շրջաններում մշտապես Սիրիայի քաղաքացիները բողոքի ցույցեր են անցկացնում ընդդեմ օկուպանտների եւ աշխարազորայինների անօրինական ներկայության եւ ահաբեկչական գործողությունների, որոնք իրականացվում են այս շրջանների բնակիչների դեմ։
Միացյալ Նահանգների Մանկաբուժության Ակադեմիայի և Մանկական Հիվանդանոցների Ասոցիացիայի տվյալների համաձայն կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից ի վեր Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 12,800,000 երեխա վարակվել է կորոնավիրուսով։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Միացյալ Նահանգների Մանկաբուժության Ակադեմիան եւ այդ երկրի Մանկական Հիվանդանոցների Ասոցիացիան հայտարել են, որ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ վարակվածների 19%-ը կազմում են երեխաները։ 2022 թվականի մարտի վերջին շաբաթվա ընթացքում Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսային հիվանդության վարակվածների ընդհանուր թիվը 16%-ը կազմել են երեխաները։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրության է հանձնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական Եռյակի արտաքին գործերի նախարարների հայտարարությունն է, խոսքի և գործի խորը հակասություն։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը տարածել է հաղորդագրություն, որում նշել է, որ այդ երկրի պետքարտուղարը ու եվրոպական երեք երկրներ՝ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները հայտարարել են, որ Իրանի դեպքում դիվանագիտությունը լավագույն լուծումն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Բրյուսելում Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան Իվ Լդրյանի, Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Տրասի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Աննալենա Բերբոգի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է Իրանի երբեք միջուկային զենք ձեռք չբերելու վերաբերյալ երաշխիքների մասին։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի հաղորդագրության մեջ ասված է. Հանդիպմանը ներկա պաշտոնյաները համաձայնեցին, որ դիվանագիտությունը, որը կերաշխավորի կողմերի վերադարձը, համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրով ստանձնած պարտավորությունների լիարժե կատարմանը լավագույն լուծումն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս ընդգծել է իր միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը։ Փաստերը վկայում են, որ Միացյալ Նահանգները իր եվրոպացի գործընկերների հետ ներկայումս վարում է հոգեբանական և քարոշչական պատերազմի քաղաքականություն, որպես այդպիսով կարողանա ճնշել Թեհրանին և ստիպել ընդունել Վաշինգտոնի պահանջներին համապատասխան համաձայնությունը։ Հանդիպումից առաջ այս կապակցությամբ Էնթոնի Բլինքենը NBC News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, չնայած այն բոլոր ջանքերին, որ մենք գործադրել ենք համաձայնության հասնելու համար, և չնայած այն հանգամանքին, որ այս համաձայնությունը ավելի լավը կլինի մեր անվտանգության համար, ես այնքան էլ լավատես չեմ այս համաձայնությանը հասնելու հարցում։ Մենք համաձայնությանը հասնելու փուլին չենք հասել, պետք է տեսնենք, կարող ենք համաձայնության գալ, թե ոչ։ Փաստորեն, Միացյալ Նահանգները փորձում է Թեհրանին մեղադրել Վիեննայի բանակցությունների ձախողման մեջ, մինչդեռ Իրանը բազմիցս բացահայտ ու հստակ արտահայտել է իր պահանջները։ Թվում է, թե Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները որոշել են առաջնահերթությունը տալ Իրանի դեմ ճնշումների ուժեղացման վրա հիմնված մոտեցմանը։ Նրանք բանակցային սեղանի շուրջ նշել են, որ անհրաժեշտության դեպքում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Եռյակը պատրաստ են այլ սցենարների։ Արևմուտքն այլ սցենարներ ասելով նկատի ունի Իրանի վրա ճնշումների խստացումը և այս ոլորտում այլ տարբերակների դիմելը։ Այս առումով Իրանը մեծ քայլեր է կատարել միջուկային առաջընթացի ոլորտում, և իրականում հենց դա է ստիպել Բայդենի կառավարությանը որդեգրել համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրին վերադառնալու քաղաքականություն, նպատակ ունենալով փոխադարձաբար Իրանին վերադարձնել համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարմանը։ Չնայած ուտ փուլ երկարատև բանակցությունների անցկացմանը, Վաշինգտոնը դեռևս ցանկանում է միակողմանի համաձայնագիր կնքել Իրանի հետ։ Այնուամենայնիվ Իրանը բազմիցս հայտարարել է իր սկզբունքային դիրքորոշումը, կապված բոլոր պատժամիջոցները չեղարկելու այդ կապակցությամբ, ստուգումներ անցկացնելու և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից դուրս չգալու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգներից երաշխիքներ ստանալու հետ։ Թեհրանը հայտարարել է, որ եթե ամերիկյան կողմը իրատեսորեն գործի, ապա հնարավոր կլինի համաձայնության գալ Վիեննայում։ Թեհրանն է խոսում, Իրանում ժամը 21:20 րոպե։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։ Սեյունիստական ռեժիմի առևտրային ու ֆինանսական նպատակները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Ցանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Արտույթ Զոհրաբյանն է։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում սեյունիստական ռեժիմի ռազմավարական նպատակների մասին։ Այս հաղորդման շրջանակում կանդրադառնանք այդ պատերազմում սեյունիստական ռեժիմի առևտրային նպատակներին։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ռազմական սպառազինության արտադրություն չունենալու պատճառով, հատկապես Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում զենք են գնել տարբեր երկրներից։ Սեյունիստական ռեժիմն այս պատերազմից ամենամեծ օգուտն է քաղել, քանի որ մոտ 10 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է վաճառել Ադրբեջանի։ Մինչև 2017 թվականին սեյունիստական ռեժիմը Ռուսաստանից հետո երկրորդ երկիրն է, որ զենք և սպառազինություն է վաճառել Ադրբեջանին։ 2017 թվականից սկսած այդ ընթացքը փոփոխվեց և ներկայումս Թել Ավիվն Ադրբեջանի սպառազինության ապահովման հարցում առաջին տեղում է։ Ստոկհոլմի Խաղաղության ինստիտուտի վերջին զեկույցի համաձայն 2011-2021 թվականների ժամանակահատվածում Ադրբեջանը Իսրայելից գնել է իրեն անհրաժեշտ զենքի 61, Ռուսաստանից 21 և Բելարուսից 6%։ Ադրբեջանը սեյունիստական ռեժիմից գնել է ԱԹՍ-ներ և արբանյակային համակարգեր, Ստոկհոլմի Խաղաղության ինստիտուտի հաշվարկներով 2011 թվականից մինչև 2020 թվականի ժամանակահատվածում Ադրբեջանը իր սպառազինության 27%-ը գնել է սեյունիստական ռեժիմից։ Զենքի վաճառքի մեծ մասը իրականացվել է 2016-ից 2020 թվականներին։ Սեյունիստական ռեժիմն այս ընթացքում ապահովել է Ադրբեջանի սպառազինության 69%-ը։ 2016 թվականի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հայտարարեց, որ Բաքուն սեյունիստական ռեժիմից սպառազինության գնելու համար հատկացրել է 5 միլիարդ դոլար։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում այս գործընթացն ավելի ակտիվացավ։ Սեյունիստական ռեժիմն օգտվելով աշխարհում կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակից սրեց Ղարաբաղյան հակամարտությունը և ստեղծված վիճակից առևտրային, քաղաքական ու անվտանգության ոլորտի մեծ շահեր կորզեց։ Սպարազինական գնումներում Թել Ավիվից Բաքվի կախվածությունը պատճառ դարձավ, որ սեյունիստական ռեժիմի բարձրաստիճան զինվորականները հայտնվեն Ադրբեջանում։ Սպարազինական ամենախոշոր գնումը, որի ընթացքում գնված զենքը կիրառվեց Հայաստանի դեմ, ԱԹՍ-ներ էին M095, DPICM, ողկուզային ռումբեր և հերակառավարվող հրթիռներ։ Միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Շահել բեն Էմպրայմի ասելով, զեկույցները վկայում են, որ 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական պատերազմի ընթացքում Թել Ավիվը մեծ քանակությամբ զենք է վաճառել Ադրբեջանին։ Նա հավելում է. Ստոկհոլմի Խաղաղության ինստիտուտի զեկույցը ցույց է տալիս, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից 1 տարի առաջ սեյունիստական ռեժիմի սպառազինության արտահանման ամբողջ ծավալի 2/3-ը պատկանել է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի նախագահին կից միջազգային հարաբերությունների կենտրոնի նախագահ Ֆարիդ Շաֆիևը հայտարարել է, որ սեյունիստական ռեժիմն Ադրբեջանին ժամանակակից զենքի ամենախոշոր մատակարարողն է, իսկ Բաքուն 2020 թվականի աշնանը մեծ քանակությամբ նավթ է վաճառել Իսրայելին։ Այսօր Ադրբեջանը համարվում է էներգիայի, հատկապես նավթի ոլորտում սեյունիստական ռեժիմի ամենակարևոր գործընկերը։ Ադրբեջանի նավթը և նավթամթերքը Թուրքիայի Ջեյհուն նավահանգստով և Բաքու-Թիբիլիսի Ջեյհան հովակաշարով հասնում է Իսրայել։ Այլ խոսքով, Ադրբեջանը ապահովում է Հայֆայում և Աշդուդում սեյունիստական ռեժիմի նավթազտարանին անհրաժեշտ նավթը, ինչը բազմաթիվ քննադատությունների է արժանացել։ Պորձագետների կարծիքով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի Իսրայելի համար նավթ զենքի դիմաց գործարքի առիթ էր։ Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովը սեյունիստական ռեժիմի դեսպան Ջորջ Դիքիի հետ 2021 թվականի հունիսի 16-ին կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ ադրբեջանական նավթը Իսրայելի ներմուծման ոլորտում մեծ բաժին է կազմում։ Քանի որ Ադրբեջանը սեյունիստական ռեժիմի էներգետիկ ոլորտի խոշորագույն մատակարարներից է, եթե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը հակառակ արդյունքով ավարտվեր, դա կարող է լուրջ վտանգներ պարունակել Ադրբեջանի համար։ Վաշինգտոնի ինստիտուտի վերլուծաբան Սայմոն Հենդերսոնը նշում է, հոկտեմբերի 4-ին հայկական հրթիռները խոցեցին Ադրբեջանի Գյանջայի օդանավակայանը, այս հրթիռները պայթեցին նավթի խողովակաշարի մոտակայքում։ Այս խողովակաշարը Կասպից ծովից մտնում է Ջեյհան նավահանգիստ, որտեղից տեղափոխվում է Իսրայել և այլ երկրներ։ Կարելի է ասել, որ սեյունիստական ռեժիմը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ամենակարևոր խաղացողներից էր, որ մեծ շահույթ ստացավ Ադրբեջանին խոշոր քանակությամբ զենք վաճառելով ու դրա դիմաց նավթը ստանալով։ Ադրբեջանն այդ զենքի շնորհիվ կարողացավ շատ կարճ ժամանակում Հայաստանին պարտադրել հրադադարի պայմանագիրը, սակայն Թել Ավիվի և Անկարայի նպատակներից ելնելով, Ադրբեջանը չկարողացավ Ղարաբաղն ամբողջությամբ կցել իր տարածքին։ Ըստ երևույթին, սեյունիստական ռեժիմն Ադրբեջանի նավթի դիմաց ոչ թե գումար է տալիս, այլ զենք, որի մի մասը Ղարաբաղում հնարավոր չեղավ կիրառել։ Կարելի ասել, որ Իսրայելը նպատակ ունի Բաքվին դարձնել իր զինամթերքի պահեստը, իսկ դա կարող է Բաքվի համար լուրջ վտանգներ պարունակել, ինչպես եղավ Վրաստանի ու Ռուսաստանի պատերազմում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թվականին հարավային Օսեթիայի շուրջ ռուս-վրացական պատերազմում Ռուսաստանը թիրախավորեց Վրաստանի այն ռազմակայանները, որտեղ պահվող զենքը մատակարարվել էր սեյունիստական ռեժիմի կողմից։ Իրականում կարելի ասել, որ ներկա դրությամբ, ինչպես նշվեց Թել Ավիվի ռեժիմը, նավթն Ադրբեջանից ավելի ցածր արժեքով է գնում դրա դիմաց Բաքվին, տրամադրելով զենք։ Եվ արդյունքում ձեյունիստական ռեժիմի ու Ադրբեջանի միջև ստեղծվելու է գաղութատիրական հարաբերություն, ուստի իզուր չեն այն մտահոգությունները, որ Ադրբեջանը կարող է վերածվել տարածաշրջանի երկրների դեմ ձեյունիստական ռեժիմի սադրիչ գործողությունների վայր։ Քաղաքական փորձագետները համեմատում են Ուկրաինայի նախագահ Զելունսկու ծայրահեղ գործողությունները, հատկապես ձեյունիստական ռեժիմին ու ՆԱՏՕ-ին մերձենալու վերաբերյալ Ադրբեջանի քայլերի հետ և Բաքվին զգուշացնում դրա հետևանքների կապակցությամբ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ձայնը եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանական խորասանորաթերթը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դատապարտել է Եվրոպայի գազամատակարարումներն ապահովող ռուսական Գազպրոմ ընկերության վրա գործադրվող ճնշումները ու եվրոպացիներին սպառնացել պատասխան քայլերով։ Գյուղատնտեսության ու սննդի արդյունաբերության թեմայով հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը կոչ արել ավելի զգուշավոր մոտենալ պարենային ապրանքների արտահանմանն, ասելով. Ռուսաստանը վերանայում է ոչ բարեկամ երկրներ իր գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման քաղաքականությունը։ Ռուսաստանը պարենի արտահանման հարցը կքննարկի, հաշվի առնելով համաշխարհային դեֆիցիտը։ Նա հավելել է, այս տարի հաշվի առնելով աշխարհում առկա սննդամթերքի պակասը, մենք պետք է ավելի զգույշ լինենք պարենի արտահանման հարցում, այսինքն ավելի ուշադիր վերահսկենք նման արտահանման ցուցանիշները դեպի մեր նկատմամբ բացահայտ թշնամաբար տրամադրված երկրներ։ Իսկ համշարյորաթերթը գրում է. Գազպրոմի նավտային ճյուղը համարվող Գազպրոմ նավտ ընկերության կայքի աշխատանքը խափանվել է Ռուսաստանի կառավարական կայքերի դեմ չորեքշաբթի օրն իրականացված հակերային հարձակման հետևանքով։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է. Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միջելի միջնորդությամբ Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը։ Բորելը գրառում է կատարել Թվիտերյան էջում, կիսվելով Եվրախորհրդի նախագահ Միշելի գրառմամբ, որում նա նշել է, որ արդյունավետ երեկոյ են ունեցել Փաշինյանի և Ալիևի հետ կոնկրետ ու շշափելի արդյունքներով, հանձնառություն են ստանձնել աշխատելու խաղաղության ապագա պայմանագրի նախապատրաստման ուղղությամբ։ Armenpress.am-ը նաև գրում է 7-ի խմբի արտաքին գործերի նախարարությունների ղեկավարներն անհանգստություն են հայտնել Ուկրաինայի միջուկային օբյեկտներու միջադեպերի հնարավորության պատճառով։ Այս մասին ասված է փաստաթղթում, որն ապրիլի 7-ին ընդունվել է Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի նախարարական հանդիպման հարթակներում։ Մենք խորն անհանգստություն ենք հայտնում Ռուսաստանի կողմից միջուկային օբյեկտների նկատմամբ և այլ գործողությունների բռնի վերահսկողություն հաստատելու կապակցությամբ, որոնք վերաբերում են միջուկային օբյեկտներին, միջուկային և այլ ճառագայթ ակտիվ նյութերի, ինչը լուրջ և ուղղակի սպառնալիքներ է ստեղծում այդ օբյեկտների և դրանց քաղաքացիական անձնակազմի անվտանգության համար Ուկրաինայում։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ 7-ի խմբի երկրները ժխտում են, թե արևմուտքի հակառուսական պատժամիջոցները հանգեցրել են, այդ թվում պարենի գների աճի։ Այդ մասին ասված է 7-ի խմբի արտաքին գործերի նախարարությունների ղեկավարների հայտարարության մեջ, որն ընդունվել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդի արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով Նիստի հարթակներում կայացած հանդիպման արդյունքներով։ Մենք ակտիվորեն կպայքարենք ռուսական նարատիվի դեմ, թե արևմտյան բաժամիջոցները պարենի համաշխարհային գների աճ են պարունակում, մենք դա անվանում ենք այն, ինչ որ է անպատկառ սուտ, ասված է հայտարարության մեջ։ Իսկ պան Արմենիակետ.net ասում է, Փաշինյանը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է բանակցությունների առարկա դառնա, ԵՀԿ Մինսկի խմբի ներգրավվածությունը էական է։ Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հրաժեշտ տալիս ասելով բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Ապրիլի 7-ից Հայաստանի պատմության թանգարանում կբացվի ցուցահանդես «Դրվագներ ինքնության զարդ» խորագրով։ Թանգարանից հայտնում են, որ ցուցահանդեսում ներառված են լինելու Հայաստանի պատմության թանգարանի հավաքածուից ընտրված 18-ից 20-րդ դարերի զարդեր, ապարանջաններ, վզնոցներ, գոտիներ, գլխազարդեր և այլն, ինչպես նաև հայ վարպետների աշխատանքային գործիքներ ու ազգագրական լուսանկարներ։
Զարդերը կարևոր դեր են կատարում ազգային մշակույթի պահպանման և հանրահռչակման գործում, և ցույց են տալիս ազգային գեղագիտական ընկալումները, զգացողությունը, ճաշակն ու ոճը։ Ցուցահանդեսի նպատակն է բացահայտել և ներկայացնել, թե հայերը ինչպես և ինչպիսի զարդեր են կրել, ինչ իմաստ ու նշանակություն են ունեցել դրանք, ինչպես են հայկական զարդերը տարածվել տարբեր երկրներում և որ ամենակարևորն է ժամանակակից հայ վարպետների ուշադրությունը հրավիրել ազգային արվեստի ակունքներին։
Մեծանուն կոմպոզիտոր, խորթային միության ժողովրդական արտիստ Էդվարդ Միրզոյանի անունը կրող պատանի կոմպոզիտորների հանրապետական ամենամյա մրցույթն այս տարի կանցկացվի մայիսի 10-ից 13-ը Երևանում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ նախագիծն իրականացվում է Հայաստանի կոմպոզիտորների միության աջակցությամբ մշակութային հիմնադրամի և Երևանի պետական կոնսերվատորիայի գործընկերությամբ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս միրզոյանական մրցույթին իրավունք կունենան մասնակցելու մինչև 18 տարեկան հայազգի ստեղծագործողներ, ընդգրկվելով տարիքային երկու խմբերում։
Կրտսեր խմբի ներկայացուցիչները մինչև 13 տարեկան պետք է ներկայացնեն մեկ ստեղծագործություն գրված մինչև երկու գործիքի համար, առավելագույնը 10 րոպե տևողությամբ, իսկ ավակ խմբի մասնակիցները 14-ից 18 տարեկան մինչև 4 գործիքի համար գրված մեկ ստեղծագործություն առավելագույնը 15 րոպե տևողությամբ։ Մրցութային փուլը կանցկացվի մայիսի 10-ին Հայաստանի կոմպոզիտորների միության համերգասրահում։ Նույն համերգասրահում մայիսի 13-ին տեղի կունենա գալահամերգն ու մրցանակաբաշխությունը։ Բոլոր մասնակիցները կպարգևատրվեն մասնակցության վկայականներով, խրախուսական նվերներով, նաև հնարավորություն կունենան ձայնագրվելու Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ակուստիկ լաբորատորիայում Իսկ մրցանակային հորիզոնականներ զբաղեցրած մասնակիցները նաև պատվոգրերով և մրցույթի անվանական գավաթներով։ Նախատեսվում է նաև դրամական պարգևատրություն երկու խմբերի հաղթողների համար։ Դրամական պարգևներ կստանան նաև մրցանակային հորիզոնականներ զբաղեցրած մասնակիցների ուսուցիչները։ Մրցույթը անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ։ Այժմ, հարգելի բարեկամներ, լսենք մեր գործընկերոջ Ռոբերտ Մարկարյանին։
Ողջույն ձեզ, տանգակին բարեկամներ։ Ամփոփվել է հայ կոմպոզիտորական արվեստի 13-րդ փառատոնը։ Պակման համերգը նվիրվել է Էդվարդ Բաղդասարյանի և Օհանդուրյանի 100-ամյա հոբելյաններին։ Երեկոյի ընթացքում հնչել են Էդվարդ Բաղդասարյանի դաշնամուրի կոնցերտի առաջին մասը, Ռապսոդիան ջութակի և նվագախմբի համար, Նոկտյուրնը ջութակի և նվագախմբի համար, հատվածներ Օհանդուրյանի կոմիտասական սուիտներից, ինչպես նաև Նուբար Ասլանյանի «Մուսալերցիներ» ստեղծագործությունը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնի նվագախումբը տեղեկացրել է, որ նվագախմբի հետ ելույթ են ունեցել դաշնակահար Արմինե Գրիգորյանը, ջութակահար Կարեն Շահգալդյանը, համերգը ղեկավարել է դիրիժոր Վահագն Պապյանը։ Դաշնակահար Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը, խոսելով հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի մասին, նշում է, որ այն մեծ դեր է կատարում հայ կոմպոզիտորական ժառանգության անհրաժարչական տարածման ու պահպանման գործում։ Փառատոնն առանձնահատուկ է նրանով, որ կոմպոզիտորների հայտնի գործերին զուգահեռ ունկնդրին հնարավորություն է տրվում ծանոթանալու նաև քիչ հայտնի ստեղծագործությունների հետ։ Փառատոնի ընթացքում հաճախ ներկայացվում են նաև պրեմիերաներ։ Եվ պետք է վստահեցնեմ, որ այդ ստեղծագործությունների մեջ շատ են հետաքրքիր հրաշալի գործերը, որոնք արժանի են ավելի մեծ ուշադրության ու լայն տարածման, ասել է Տիկին Գրիգորյանը։ Էդվարդ Բաղդասարյանի դաշնամուրի կոնցերտը չէր հնչել տասնամյակների շարունակ։ Դաշնակարուհին ընդգծում է, այս ստեղծագործությամբ հեղինակը ներկայանում է բոլորովին այլ լույսի ներքո, այստեղ նա ստեղծագործել է ոչ իրեն հատուկ կերպով։ Ստեղծելով այդ կոնցերտը, նա դիմել է երաժշտական այդ գործիքների և ստեղծագործությունը գրվել է բոլորովին այլ երաժշտական լեզվով։ Փառատոնի միջոցով ու կնդիրը հնարավորություն ունեցավ Էդվարդ Բաղդասարյանին բացահայտելու տարբեր ասպեկտներով և ծանոթանալու նրա բազմակողմանի ստեղծագործական ժառանգությանը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը կազմակերպել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Հայաստանի կոմպոզիտորների միության հետ համատեղ։ Փառատոնի անցկացման աջակցում էր Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Փառատոնի առաքելությունն է պահպանել ու տարածել հայ դասական և արտի կոմպոզիտորական դպրոցի ավանդույթները։ Այս տարի փառատոնային 3 սիմֆոնիկ համերգների ընթացքում հնչել է 9 կոմպոզիտորի 11 ստեղծագործություն։
Հարգելի գործընկեր, պարոն Ռոբերտ Մարկարյան, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնազնորության համար։ Իսկ մենք, թանգագին ուղեկիցներ, կշարունակենք մեր հաղորդումը երաժշտական կարճ դադարից հետո։ Մարտի 22-ին Ֆրանսիայի Մոն դե Մարսան քաղաքի Դեսպիո Վլերիկ թանգարանում Երազ փառատոնի շրջանակներում բացվել է Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործությունների «Ես միայն երազելու իրավունք ունեմ» խորագիրը գրող ցուցահանդեսը, որը 3 ամիսների ընթացքում Փարաջանովի արվեստը կներկայացնի ոչ միայն ֆրանսացիներին, այլ նաև աշխարհի տարբեր ծայրերից քաղաք ժամանող հայրավոր օտարազգի հյուրերին։ Այս մասին հայտնում են Փարաջանովի թանգարանից։ Ցուցահանդեսը ծնվեց մոտ 1 տարի տևած հայ-ֆրանսիական սերտ համագործակցության արդյունքում, որը ժամանակի ընթացքում վերածվեց ջերմ բարեկամության Սերգեյ Փարաջանովի և Դեսպիո Վլերիկ թանգարանի միջև, նշում են Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանից։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Կինոռեժիսոր Արման Չիլինգարյանի «Լույսի կաթիլներ» ֆիլմը նվաճել է լավագույն դրամամրցանակը Տորոնտոյի այլընտրանքային կինոփառատոնում լիամետրաժ ֆիլմերի կատեգորիայում։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնից հայտնում են, որ արդյունքները հրապարակվել են 2022 թվականի մարտի 27-ին։ Ֆիլմը, որը նկարահանվել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ, տեղափոխում է դիտողին 1990-ականների Հայաստան մութ ու ցուր տարիներ։ Կինոնկարի համասցենարիստներն են Արման Չիլինգարյանը և Գարիկ Մաշկարյանը, ռեժիսորը Արման Չիլինգարյանը, օպերատորը Արտո Խաչատրյանը, նկարիչը Ներսես Սետրակյանը, կոմպոզիտորը Լևոն Թևանյանը, հնչյունային ռեժիսոր Տիգրան Կուզիկյանը։ Այս ֆիլմում իր վերջին դերն է խաղացել սիրված դերասան Վիգեն Ստեփանյանը։
Ռեժիսոր Հովսաննա Շեկոյանի գլխի վար խաղարկային կարճամետրաժ կինոնակարը ընդգրկվել է Պորտուգալիայում անցկացվող Ինդի Լիսբոա Ինտերնաշնալ Ֆիլմ Ֆեստիվալ 19-րդ փառատոնի մրցութային ծրագրում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։ Կինոկենտրոնի պետական աջակցությամբ և Pose Media ընկերության կողմից նկարահանված ֆիլմի ռեժիսորն ու սցենարիստ Հովսաննա Շեկոյանն է, պրոդյուսերը և օպերատորը Անդրանիկ Սահակյանը։
Հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցը կոչվի Վերսալի պալատի թագավորական մատուռում կայանալիք բացառիկ համերգով։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ջոնաթան Լակոտը։ «Մի մոռացեք, աչք մի փակեք», մեկնաբանել է նա իր գրառումը։ Լակոտը նաև համերգի պաստառն է հրապարակել։ Շաբաթ ապրիլի 23-ին Վերսալի պալատի թագավորական մատուռում 5 վիրտուզներ հարգանքի տուր կմատուցեն Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ներկայացնելով հոյակապ, դասական և հանրաճանաչ երաժշտություն, որոնցից մի քանիսը հազարամյակների պատմություն ունեն, որպեսի հիշատակն ու կյանքի ուժը միավորվեն այդ խորհրդավոր պահին, ասվում է համերգի պաստառում։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, լսենք նրան։
2022 թվականի մարտի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Որոշման նախագծով Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը, որը կազմված էր 45 տարերից, համալրվում է ևս 6-ով։ Դրանք են ասեղնագործություն, վայրի բույսերի և պտուղների հավաքչության ավանդույթը, Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքներում սարգնալ հեռագնա անասնապահության մշակույթի ավանդույթը, Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզում Շիրակի մարզի Չեչիլ և Հյուսած պալիների պատրաստման ավանդույթը, Քյավարի պախլավայի պատրաստման և կիրառման ավանդույթը, ճախաթթվի պատրաստում արժեք։ Միևնույն որոշմամբ դրամշակվել են նախկինում գրանցված դրնդեզ և վարդավար տոների մասին տեղեկությունները։ Նշած ցանկում ընդգրկված արժեքները քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին կից ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հարցերի մասնագիտական խորհրդի 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ին կայացած նիստում։ Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկում ներառված են հայ ժողովրդի մշակութային ինքնատիպությունն ու ազգային ինքնությունը առանձնահատուկ կերպով արտահայտող ավանդական մշակույթի տարրերը։ Այդ արժեքների պահպանությունը, հարարճակումը մեծապես նպաստում են ազգային մշակութային ժառանգությանը, սերունդներին փոխանցելու և միջազգային ասպարեզում Հայաստանի ճանաչելության աստիճանը բարձրացնելու գործընթացին։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայրենի ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այս նորության համար, իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ուկրաինական դրատամիջոցներն աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհանես Այվազովսկուն ուկրաինացի նկարիչ են հռչակել։ Մարիուպոլի քաղաքային խորհուրդը Telegram-ի ալիքում հայտնել է Մարիուպոլում Արխիպ Կուինջի անվան արվեստի թանգարանի շենքի ավերման մասին, որտեղ պահվում են աշխարհահռչակ վարպետների բնօրինակ նկարներ։ Գնդակոծության պահին թանգարանում Կուինջի ստեղծագործությունների բնօրինակներ չեն եղել։ Մնացել են Անդրեի Յալանսկու և Ալեքսանդր Ալխովի հեղինակային պատճենները։ Թանգարանում պահվում էին ուկրաինացի նկարիչներ Իվան Այվազովսկու, Նիկոլայ Գլուշչենկոյի, Տատյանա Յաբլոնսկայայի, Միխայիլ Դերեգուսի և այլոց ստեղծագործությունների բնօրինակները։ Դրանց ճակատագիրն այս պահին անհայտ է, հայտարել է խորհուրդը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով. parstoday.com/hy
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Oh,